Бишкекте саат 7, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыздар менен, жекшемби 26 сентябрь Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда бейтаптардын үнүн бийликке жеткирип, алардын муктаждыктарын чечүүгө салым кошуу максатында бейтаптардын жамааттык бирикмеси түзүлдү.
Болтура биз аябай өтө аянычтуу акыбалда калдык, анткени границалар жабылып калганда биздин дарылардын көпчүлүгү за границадан келет.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкер аялдарынын форуму жергиликтүү ишкерлерге мамлекет тарабынан колдоо жетишсиз экенин ачыкка чыгарды. 26 сентябрда эл аралык бойго бүтүрбөөчү каражаттар күнү белгиленет. Алдыдагы бир сааттык программабыздан биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, Human Rights Watch аралык уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүм башчысы Хью Уильямсон менен маекти сунуш кылабыз. Ошондой эле кыргыз тилин өз ыкмасы менен үйрөткөн мугалим Замира Бекташева тууралуу айтып беребиз.
Жаңсо, мимика, жест менен тез жаттоо көпкө чейин сакталып калат экен да, эч унутулбайт.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан коммерциялык банкынан жоголду деген 47 миллион сомду төлөмө болгон мурдагы кызматкер Гүлмира Асанбекова банктын айрым жетекчилери басым менен жоголгон каражатка жоопкер кылганын айтып, укугун коргоону суранып президентке кайрылды. Ал эми банктын өкүлү мурдагы кызматкер койгон дооматты четке кагууда, эки тарап тең милицияга арыз менен кайрылып, окуя териштирилүүдө. Банктан жоголду деген ири суммадагы акчанын чоо жайын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов териштирди.
Болчойгон акчаны төлөмөр болуп жаткан Гүлмира Асанбекова Кыргызстан коммерциялык банкынын башкы кеңсесинде кассалары тейлөө бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Азаттык радиосуна кайрылган Асанбекова 2021-жылы 24-июлда банкта кезектеги ички аудит, башкача айтканда текшерүү жүргүзүлгөн деп кеп баштады. Асанбекованын айтымында текшерүү аяктап калганда күндөгүдөй эле кылып жүргөн ишин аткарып жаткан.
Анан мен начальницам айтты, бир сумка жок болуп атат деп повторно пересчет кылып башташты. Мен тургам, анан СБ начальниги мени чакырды. Рысалиев Айтбек Миралиевич. Үстүнө бардык биздин председателибиздин кабинетине. Сагындыков Жаркынбек Жумабаевич. Тигилер келди. Келип эле тиги СБнын кабинетине ылдый жака ошо начальник Рысалиев Айтбек Миралиевичтин кабинетине апарышты. Юридический управление начальниги Жетишикова Айнура, жана Оморкулов Сатыбалы Сапаралиевич, дагы бир зампред Курманбаев Дастан болуп отурушуптур и начальник службы безопасности Рысалиев.
Гүлмира Асанбекованын айтымында аны 2.5 сутка ушул бөлмөдөн чыгарбай суракка алып, акыры басым алдында текшерүүдөн кем чыгып калды делген 47 миллион 900 000 сомду төлөмөр катары мойнуна алдырышкан. Асанбекова алгач банктын башка эки кызматкерине каршы көрсөтмө алууга аракет кылышканын айтууда. Учурда Асанбекова кандай документтерге кол койгонун так билбейт. Анын божомолунда өз эрки менен банктан жоголду делген ири суммадагы каражатка жоопкер катары төлөп берүүгө макулдугун берген. Ал банктын коопсуздукту сактоо кызматынын жетекчиси Айтыбек Рысалиевдин басымынан улам аргасыз макул болгонун айтууда.
Сурак кылды, мен жалгыз отурам, 4-5 адам, анан өзүңдү тандап мойнуңа аласың деп. Мен айттым, мен мойнума албайм, эмне? Мен жалгыз кызым бар, ошо кызымды айтып баштады. Сен түшүнбөй атасың бул жакта. Эгер муну жазып бербесең, показания. Кызыңды эч качан көрбөгөндөй кыласың. Биздин ким экенибизди билесиң, кандай связьдарыбыз бар. Сени эч ким укпагандай кылабыз. Сен азыр ушул нерселерге кол кой бербесең, сен үстүңө дагы бир нерсени илип, мен министр МВД биздин өзүбүздүн көзөмөлүбүздү, өзүбүздүн инибиз таластык. Ушу Ниязбеков деле айтып атты кечке элечи. Сен өмүргө чыкпагандай туруп коебуз. Биз ага күчүбүз жетет. Сен биздин ким экенибизди билесиң. Кызыңды ойло. Аякта мен жалгызмын. 4-5 эркек.
Документтерге кол коюп берген Асанбекова күйөөм жана кайненемдин сарсына кылбоо үчүн 2 күн банкта текшерүү бүтпөй жатканын айтып койгом дейт. Анын сөзүнө ишенсек, акыры баары билинип, күйөөсүнүн 9 000 долларга бааланган машинеси кайненесинин 60 000 долларга бааланган үйүнүн документтерин банкка жаздырып берген. Андан кийин туугандарынан карыздап чогулткан акчалары менен кошо жалпы Кыргызстан коммерциялык банкына 100 000 долларай акча төгүп бергенин айтууда. Бир тыйын акчам жок калды деген мурдагы банк кызматкери Асанбекова укугун коргоо үчүн президенттен баштап баарды укук коргогандарына кайрылды.
Юристтерден сурасак, только ушу обращение президенттин өзүнө, ушу генпрокуратурага чыкпасыңар, бул ич ара эле өзү тааныш аркылуу эле уже бүтүрүлүп кетет, эч ким каралбай да калат деди.
Кыргызстан коммерциялык банкынан жооптуу адистер менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Сайтындагы телефонго жооп берген кызматкер учурда адистер бош эместигин айтып, кеңсеге келүүнү сунуштады. Бирок Асанбекова олуттуу дооматтарды койгон банктын коопсуздукту сактоо кызматынын жетекчиси Айтыбек Рысалиев оошто жүргөндүктөн телефон аркылуу байланыштык. Рысалиев өз версиясын кенен түшүндүрүп, Асанбекованын айткандарын толук четке какты. Рысалиевдин айтымында банктан акча жоголгону тууралуу маалыматтан улам текшерүү жүргүзүлгөн. Ошол күнү ал текшерүү тобунда мүчө болгон. Рысалиевдин айтып бергенине ишенсек, 2013-2014 жылдары аталган банктын Айзат аттуу кассири кассадан 140 миллион доллар мыйзам салып, кайра ордун толтура албай калат. Рысалиевдин маалыматында жоголгон акча жөнүндө Айзат аттуу кассири Гүлмира Асанбекова айтып берген. Асанбекова аны ачыкка чыгарбоого убада кылып, Айзаттын кассасынан алгач 130 миң долларды өзү дагы алган дейт Рысалиев. Калган жөнү өз оозунан угалы.
140 миң доллар жетпей калат Айзаттан. Анан кийин Айзат 140 менен тургандан кийин эме чыгат да, тиги отчукка чыгарда Гүлмирага айтат. Гүлмира, менде проблема болуп атат, мени обменщиктер алдап кетти депчи. 140 миң доллар, бирок возврат кылып беребиз деп атат, алар да бирөө алдап кетсе керек, мен үйүнө чейин барып сүйлөштүм дейт да. Биринчи макул болбойт, тияк тияк болушканын сүйлөшкөнүн айтат, анда отуруп менин да күйөөм проблема болуп атат, ушундай таможняначы анан айтат, сен анда кассаган мага акча берип тур дейт. Мисалы 50 000 60 000 жазылат да доллар дейт, ал макул дейт, бул бөлөк болсо да берет. Ошентип отуруп анын кассасынан ал 130 000 алат. Ошентип экөө келаткандан кийин жанагип Айзат 2017 жылы увольнениеге кетет. Кеткенден кийин бул эми көнүп калгандан кийин ошол жерде зам заведующий жаткандан кийин каалаганда любойдон кийин любойдон сурасаң айтып берет да, каалаганда иштеп туруп мына бир да күн отчукка чыгып атыр. Отчукка чыкса көрсө ал корккондон эле бул кетип калса санап калса чыгып калбасын деп билип жүрдү да, аны любой подтверждение берет, барсаңыз айтып берет, любой подтверждение берет, почему отчукка чыккан эмес, почему ушул убакка чейин эмес чыккан эмес деп. Аны ошентип туруп анан общий сложность акырын алгалы отуруп жанагы суммага чыгат да. Анан сом менен алып берген, сом менен алып берип анан аягы жанагы общий сумма жанага чыгып атат да, 33 000 хост менен чыгып атат, хост менен Гүлмирага чыгып атат да, калган остатагы Айзатта.
Рысалиев кассадан 140 000 доллар алган Айзат аттуу кассир 10 000 долларын Гүлмирага бөлүп бөлүп төлөп бергени белгилүү болгонун айтууда. Рысалиев Гүлмира Асанбекованын 2.5 сутка банкта кармалып турганы жана басым менен төлөмөр катары документке кол койдурду деген дооматына мындай жооп берди.
2 сутка аны эч ким кармаган жок. Ошол жерде 2 айтып отурмун, ошол күнү анан эртеси күнү кечке чейин баарыбыз банкта болдук. Өзүңүз ойлосоңузчу, 50 миллионго жок акча жок болуп атса, баш аягын таппай атсак, тигил точно айтып ошол күнү мындай эле акча болмокту. Айзатка сылтайт, Айзатты алдырдык. Ошол жерде председателден баш болуп туруп бир 30 киши банктын ичинде отурдук, пока акча табылмайча деп. Может быть кагаздан кетип калдыбы, может быть бөлөктөн кетип калдыбы, бирдеңе бүт кагаздар тактады, цифрдан тактадык, акча жок. Бүт ошол жерде эч ким эшикке кеткен жок, карды кармай тургандай жер жок, камала тургандай жер жок, бүт эле открыт эмес да. Ошол жерден 2 сутка биз отурдук, баарыбыз акчаны таппайчы. Во первых мындай да, анын моюн алган мага кереги жок, ал документальный подтверждение факт болуп атат, бизге кереги жок анын моюн алган. Экинчиден Ниязбек менен эч кандай тиешем жок. Мен биз айтышым мүмкүн, эгерде төлөнбөсө биз айла жок, красноголго беребиз. Алар аныктап чыгат. Эгер сенин күнөөң жок болсо, күнөөң жок деп. Күнөөң болсо анда кечирип кой. Ошондой эле эч кандай бир эсеги жок.
Коопсуздукту сактоо кызматынын жетекчиси Айтыбек Рысалиев айтып жаткан Айзат аттуу мурунку банк кызматкери менен байланышканыбызда Рысалиевдин айткандарын кайталады. Ошондой эле ал 10 000 000 сомдун 2.18 000 000 сомун төлөп бергенин билдирди. Айзат аттуу мурунку банк кассири учурда милицияга тергөөгө барып жатканын айтты.
Анткени менин недостачамды ошо Гүлмира эле билчи да, башка эч ким, даже заведующий биздин начальнигибиз да билчү эмес да. Мен эч кимге айткан эмесмин, анан Гүлмира ошо коркконунан Гүлмира эч кимге айтпасын деп ушу айтканын кылып жүргөм да. Азыр ооба тергөөгө барып баягыда барып кат берип келдим показания, болгонун чындыктын баарын айтып берип келдим да. Гүлмира экөөбүздү эч ким коркутуп эч ким эметкен эмес, председательдин кабинетине кирип ошол жакта эле жакшынакай эле сүйлөшүп, жакшынакай эле мойнубузга алганбыз да.
Акча жоголду деген окуядан кийин Кыргызстан коммерциялык банкынын башкы кеңсесинде кассаларды тейлөө бөлүмүнүн башчысы кеп болуп жаткан Асанбекованын жетекчиси Венера Карымшакова кызматынан алынган. Карымшакова учурда эч кандай маалымат бере албастыгын билдирди. Айтору эки тарап тең өз жүйөлөрүн келтирип Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылышканын билдирип жатышат. Банк Асанбекова жоголгон акчанын калган бөлүгүн төлөбөй жатканы жөнүндө кайрылган. Ал эми Гүлмира Асанбекова 2,5 сутка мыйзамсыз банкта кармалганы жөнүндө арыз таштаган. Бишкек милициясы эки иш боюнча маалыматты такта берерин убада кылды. Бирок азырынча кенен маалымат бере элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми адам укуктары темасына кайрылсак. Human Rights Watch элерлик уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүм башчысы Хью Уильямсон Азаттык радиосуна маек куруп, укук коргоочу Азимжан Аскаровдун абактагы өлүмү, Орхан Инандынын уурдалышы боюнча иликтөөлөр жөнүндө ойлору менен бөлүштү. Уильямсонду кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов кепке тарткан.
Human Rights Watch уюмунун 2020 жылга баяндамасында Кыргызстанда Азимжан Аскаровдун абактагы өлүмү, пандемиядагы зордук, зомбулуктун күчөшү, маалыматты манипуляциялоого байланыштуу мыйзамдардын каралышы, майыптыгы бар балдардын билимге болгон укуктары жана башка окуялар белгилениптир. Тилекке каршы бул жылы да ала качуунун курмандыгы болгон Айзаданын окуясы катталды. Кыргыз тажик чек арасындагы жайкын адамдар курман болду. Бул окуялар Кыргызстан жагдайына кандай таасир этиши мүмкүн?
Yeah, this is a turbulent time for Kyrgyzstan at the moment. The president, I'm sure, has said that he wants to promote human rights.
Ова, Кыргызстан үчүн турбуленттүү мезгил болуп жатат. Кыргызстан президенти буга чейин адам укуктарын колдоорун айткан эле. Кече күнү да ал Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы кайрылуусунда Кыргызстан демократиялык жол менен алга жыларын дагы бекемдеди. Биз да кыргыз бийлиги менен конструктивдүү диалогду уланта беребиз. Муну менен бирге адам укугун коргоодо жана алдыга жылдырууда кыргыз өкмөтүнө көмөк бергибиз келет. Сиз белгилегендей, соңку айларда адам укуктарын бузган бир катар окуялар жүз берди. Ошондой эле көп аспектилерде адамдын базалык укуктары сакталбаган, адам укуктарынын эл аралык стандарттарына жооп бербеген Кыргызстандын жаңы баш мыйзамында белгилеп кетсе болот. Эксперттердин пикиринде баш мыйзамда президенттин ыйгарым укуктары күчөп, башка институттардыкы кыйла ылдыйлаган. Адам укуктарын сактоодо баланс маанилүү ролду ойнойт. Ошондой эле 2020 жылдагы Азимжан Аскаровдун абактагы өлүмү боюнча жаңы ачылган иликтөө көз каранды жүрүп, күнөөлүүлөр табылат деген үмүттөбүз.
By the government will be independent and find who is responsible for his death.
Сиз айтып кеткендей, 21 сентябрда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы кайрылуусунда Кыргызстан демократиялык жолдон тайбай турганын айтты. Деги демократиянын өнүгүшүндө Кыргызстанда кайсыл жагдайлар, окуялар көлөкө түшүрүп жатат же түшүрүшү мүмкүн?
For instance, there are two new laws in Kyrgyzstan which are damaging human rights. One law.
Мисалы, жакында кабыл алынган эки мыйзам тең Кыргызстанда адам укугуна каршы келет. Биринчиси, бейөкмөт уюмдар мамлекеттик органдарга кошумча отчет тапшыруусун милдеттендирет. Бул ашыкча түйшүктү жаратат. Алар буга чейин эле ачык айкын иш кылары каралбай калган. Экинчиси, маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам. Мында медиа ишкананы, кимдир бирөөнүн эч кандай факты же орундуу жүйөсү жок эле арызы менен маалыматты алып салууга милдеттендиргени ачык эле басымдай. Биз муну менен жалпыга маалымдоо каражаттардын ишин чектөөгө жол ачылат деп тынчсызданабыз.
One more very concrete aspect, you mentioned the terrible
Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына чоң таасирин тийгизген окуя ала качуунун курмандыгы болгон Айзаданын өлүмүн айтат элем. Деги эле пандемия маалында кыйла өскөн аялдарга карата күйөөлөрү жана туугандары тарабынан зомбулукту алдын алууда жана каршы күрөштө күч органдарынын иши аксаганы да адам укуктары жагдайына таасирин
тийгизди.
Ошол сиз белгилеп кеткен кыз келиндерге карата зомбулукту, үй бүлөдөгү зомбулукту азайтуу же алдын алууда же коомчулукту агартуу түшүндүрүү иштеринде Кыргызстан кандай чараларды көрүшү кажет?
Police and the prosecutor's office and the judges need more training.
Биринчи кезекте милиция, прокуратура, сот кызматкерлери үчүн окутууларды өткөрүү зарыл. Алар аялдардын кайрылууларына олуттуу мамиле кылып, аларды жакшы угуп, тиешелүү деңгээлде мамиле жасашы керектигине жетишүү керек. Себеби зомбулукка кабылган аялдар милицияга кайрылган учурда көбүнчө аларды күйөөлөрү менен жарашып алууга кеңешин берип, үйүнө кайра жиберген учурлар көп болот. Андыктан күч органдарынын өкүлдөрүн зомбулуктан жабыр тарткан адамдарды кунт коюп угууга үйрөтүш керек. Бул жерде 3 маанилүү нерсе бар. Биринчиде милиция зомбулук көргөн аялдын окуясын улуттуу иликтөөсү керек. Экинчиси прокуратура зомбулук көрсөткөн адамга карата тиешелүү айыптарды коюшу. Үчүнчүдөн күч кызматкерлери жабырланган аялга коргоо ордерин берүү жана анын аткарылышын көзөмөлдөөсү кажет. Дагы бир маселени токтоосуз көтөргүм келет. Бул Кыргызстанда уурдалган Кыргызстандын жана Туркиянын жараны Орхан Инандынын жагдайына байланыштуу иликтөө. Кыргызстандын президенти бул окуя иликтениши керек деп айткан. Биз бул иликтөө эффективдүү жана көз карандысыз жүрөт деп үмүт артабыз жана бул кылмышка тиешелүү адамдар өз жазасын алат деп ишенебиз. Эгер ушундай көрүнүктүү адам жоголуп жатса, анда катардагы адамдардын коопсуздугу суроо жаратып жатканына терең тынчсызданууңузду билдиребиз. Ошондой эле Кыргызстанда кайра мындай окуяга жол берилбесин каалайбыз.
Рахмат сизге маегиңиз үчүн.
Human Rights Watch элерлик уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүм башчысы Хью Уильямсон менен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов маектешти.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG,
Одноклассники'де жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эмки кезек элдик экономика түрмөгүндө. Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкер аялдарынын форуму жергиликтүү ишкерлерге мамлекет тарабынан колдоо жетишсиз экенин ачыкка чыгарды. Берүүбүздүн бул жолку чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болот. Эмесе кеп кезеги кабарчыбыз Замира Кожобаевада.
Саламатсыздарбы? Өзбекстандан келген ишкер айым жашылча жемишти кайра иштетүүчү комбинаттын ээси Мамлакат Сыдыкова ишкер айымдардын бизнес форум алкагында Кыргызстандагы бир катар ишканаларды кыдырып чыкты. Жашылча жемишти кайра иштетүүчү сонун заводунун ишин көрүп чыккан Мамлакат айым ишканадан тажрыйба алмашууга мүмкүн болгон жаңы ыкмаларды көргөнүн Азаттык менен бөлүштү.
Азыр бирдеги жаңылыктар махсулотторунун
жаңы технологиялар аркылуу иштелип чыккан азыктар мен үчүн жаңылык болду. Тиешелүү стандарттардын негизинде жашылча жемиштерди кайра иштетүүгө жаңылык киргизилиптир. Жаңы инновация жаратылыптыр. Мындай азырынча Өзбекстанда жок. Ошондуктан биз ишкананын жетекчиси менен тажрыйба алмашуу боюнча сүйлөштүк. Буларда жок инновациялар бар. Мисалы, тыттан, лимондон варенье жасайбыз. Алар ушуга кызыгышты. Буйрса, биз кыргызстандык ишкерлер менен өнөктөш болуп, дүйнөлүк базарга чогуу чыгууну көздөп турабыз.
Анда жахон базарында биргеликте кадам коюш.
Жашылча жемишти кайра иштетүүчү сонун заводу Чүй облусундагы эң ири кластердик ишкана. Комбинат облустагы 350 фермердин өстүргөн жашылча жемишин сатып алып, сактап жана кайра иштетүүгө багытталган. Завод быйыл эле Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фондунан 3,9 млн $ насыя алган. Негизи 2017 жылдан бери иштеп келе жаткан заводдун ишине жалпысынан 6,5 млн $ сарпталганы айтылууда. Ишкананын өнүмү азык түлүк коопсуздугу боюнча эл аралык FSSC 22000 FDA стандарттарына ылайыкташкан. Завод күнүнө 30 тонна жашылча жемишти кайра иштетип консервалайт. Туруктуу 100 киши иштейт. Күзгү сезон учурунда жумушчулардын саны 300 ашат. Заводдун өндүргөн азыгы Казакстан, Орусиянын жана Европа өлкөлөрүнүн АКШнын базарларына сатылат. Ишкананын өндүрүш боюнча жетекчиси Кантемир Мавлянов Өзбекстандын базарына товар чыгаруу жеңил эмес экенин Азаттыкка билдирди.
Аракеттерибиз болгон, бирок алардын өздөрүнүн ичиндеги производстволор, бизге окшогон плодовочный заводдор өздөрүнүкүндө көп, поэтому биз больше нацелены на рынки Казахстана, России и экспортируем на рынки Казахстана и России. И также сладкие группы у нас даже экспортируются на рынки Соединённых Штатов Америки.
Өзбекстандын базарына накта, күн ширесине, мөңгү суусуна каныгып бышкан мөмө жемиштерден даярдалган азыктарын сатууну Жалабаттагы мөмө жемишти кайра иштетүүчү Гаден заводу да максат кылган. Бир нече жыл мурун өндүргөн азыктарын Өзбекстандын коңшулаш жайгашкан Андижан, Наманган шаарындагы базарларына алып кирүүгө аракет кылган. Бирок өздүк баасы кымбаттыгынан базар көтөрө алган жок. дейт Жалабат шаардык кеңешинин вице-спикери жана аймактагы Global Agro ишканасынын негиздөөчүсү Буниса Мамадалиева.
Кыргыз айыл өкмөтүндөгү заводдун продукциясы сапаты жакшы. Бирок себестоимость баасынын бир аз жогору болгондугуна байланыштуу ошол Өзбекстандын базарына кирген жок, кире албады. Бирок 2-3 жыл аракет кылып көрүштү. Себеби Өзбекстанда өндүрүштөр аябай көп. Анан алардын баалары ар кандай экен. Мында атаңдаштыкта баасы жогору болуп калды. Ал жакта мисалы үчүн жумуш күчү дагы арзан. Ошондуктан дагы ал да себестоимостко таасирин тийгизет. Биз анда себестоимостту азайтканга аракет кылышыбыз керек. Же Россия, Европа базарына аракет жасашыбыз керек. Кымбатыраак сатабыз десек.
Кыргыз-өзбек ишкер аялдарынын форумунда Өзбекстандан келген ишкер айымдарды кепке тарткан учурда алардын бардыгы мамлекетине, президентине ишкерлик кылууга түзүп берген шарттары, жеңилдиктери үчүн ыраазылык билдирип жатышты. Алардын бири Анжан шаарынан келген Аль-Саида окуу борборунун жетекчиси. Ал окуу борбору жумушсуз кыз келиндерди кесипке үйрөтүп окутарын айтты.
Бүгүнкү күндө мана азыр айткандымдык 6,5 миңди мана ушу Андижон вилоятынын 6,5 миңди ишсиз аялдарын окутту. Мана азыр биз уларга окутуп сертификат бергенибиз.
Кыз келиндерди түрдүү кесипке окутуп, же тил үйрөтүүбүз акысыз. Биз быйылкы жылы 6,5 миң келинди кесипке үйрөттүк. Муну мамлекет каржылады. Мындан тышкары биздин аймактагы көп балалуу ишсиз отурган аялдарга банктардан 5 миллион сум үстөк пайызсыз насыя берилди. Алар өздөрү үйрөнүп чыккан кесиптери менен иштеп, үй бүлөсүн да каржылап, ошол эле учурда мамлекеттин да өнүгүшүнө чоң таасир этти. Ишсиз аялдарды окутуп, кесипке үйрөтүү боюнча атайын бир тармак иштейт.
Биз муну бепул амалга ашырабыз.
Элдик экономика куруусу.
Өзбекстандык ишкер айымдар Бишкектеги Cool Bros компаниясынын фабрикасына дагы зыярат кылышты. Бул фабрикада ички кийимдер жана жаш балдардын кийимдери тигилет. Ишкананын өлкө аймактарында бир нече фабрикасы бар. Компаниянын тиккен кийимдери негизинен Орусияга сатылат. Акыркы 2 жылдан бери ишкана тиккен кийимдерин VSP Plus макамын алкагында Европа биримдигинин базарына экспорттой баштады. Аталган ишканада 1,5 миңден ашуун адам иштейт. Быйыл USAID уюмунун каржылоосу менен 100 кийим тигүүчү машина алууга жетишкен. Ишкананы көрүп чыккандан кийин Өзбекстандан келген ишкер аял Наргиза Болтабаева фабриканын жабдууларына суктанганын жашыра албады.
Текстиллер бир кыл болады, биз
негизи фабрикалардын баары окшош эле иштешет. Бизде да ушундай жабдуулар бар, бирок өсүшүбүз керек экен деп өзүмө максат койдум. Булардын машина станоктору мага аябай жакты. Буйруса өзүмдөгү жумушчу тигүүчүлөрдүн санын 400 адамга жеткирем деп максат койдум. Бул текстилге буйруса дагы өзүмдүн технолог адистери менен келип чогуу тажрыйба алып кетебиз деген оюм бар.
Наргиза Болтабаеванын өзүнүн дагы бир нече секторунда 150 адам иштейт экен. Өзбекстандык ишкер айым акыркы жылдары бизнеске мамлекет тарапынан өтө жакшы көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Кыргыз-өзбек ишкер аялдарынын бизнес форуму буга чейин Өзбекстанда болгон. Ал жакка да кыргызстандык ишкер айымдар барып, ишканаларын зыярат кылып келишкен. Алардын бири туризм жаатында иш алып барган Ирода Капашева, Кыргызстандагы туристтик компаниялар ассоциациясынын мүчөсү. Ишкерлик жолун тигүү тармагы менен баштаганын айткан маектешибиз Өзбекстанда союз мезгилинде курулган жип ийрүүчү, токуучу, тигүүчү жана башка фабрикалар сакталып калганын белгиледи.
Эми Өзбекстан өлкөсү менен биздин өлкөнү салыштыруу өтө татаал. Өзбекстан өлкөсүндө биринчи президенттин убагында эле фабрика заводдорунун баары да сакталган, эчтеке сатылган эмес. 90-жылдардан кийин эле мен Өзбекстандан Россия Федерациясына пахта материалдарын алып барып сатканга аракет кылганбыз биз. Ошондо эле чет элдик инвесторлор кирип, алардын заводдорунда, фабрикаларында бүт болгон оборудованияларын алмаштыра башташкан. А кезде бизде чоң фабрикаларыбыз бар эле, Волкайсан 40 лет фабрика бар эле, бизде аялдардын пальтолорун тиккен. Ошто хлопчасабумажный комбинат менен шелк комбинат бар эле. Ошолордун баары бизде жеке менчик колго өтүп кеткен. Ишиндеги оборудованиялардын баары сатылып кеткен.
Ирода Капашева ошол деңгээлден жеңил өнөр жайды чакан сектор аркылуу кайра өнүктүргөн кыргызстандык ишкерлерге баатырдык наам берсе жарашат деп айтат. Маектешибиз Кытайдан, Түркиядан, Кореядан жана башка жактардан жабдууларды, кездемелерди алып келип, кынаптап тургузулган тармак кайрадан кыйроонун алдында турганына өлкөдөгү саясий туруксуздук жана Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киреши себеп болду деп эсептейт.
Биринчи жолу дордой отурганда Өзбекстан чек арасын жапканда ошол автобус алуучулар келе албай калган. Кийин соң Казакстан алар дагы бир кризиске киришип, чек арасындагы алар да жабышып, алар келбей калган. Үчүнчү отурганда Тажикстандын автобус сатуучулар келип, аларга биздин дордойдогу өзүбүздүн эле ошо тигип оптом саткандар биздин Тажикстандан келген ишкерлерге өздөрү жол көрсөтүп беришкен, баардыгын көрсөтүп, материалдар каякта сатылат, фурнитура каякта сатылат деп. Тажикстандын азыркы оптовый сатуучуларынын баардыгы өздөрү цехтерди ачышып, өздөрү Москвага, Россияга чыгышып, товарларынын баарын түптүз эле өткөзүп коюп атат. Ошол мезгилдерде дордойдогу оптовый иштеген немелер отуруп калган. Төртүнчү жолу дордойдун отурганы бул COVID-19 башталды. Анда дагы чек аралардын баары жабылып калды. Эч ким иштей албай калды, товарларын жөнөтө албай калды. Биздин Кыргызстан ЕАЗСКА киргенден баштап дагы өтө көп болду тоскоолдуктар.
Кыргызстандык ишкерлер мамлекет тарабынан колдоо жетишсиз болуп жатканын көп белгилешет. Алар мамлекет үстөк пайызы төмөн насыя берип, салыктардын түрүн жана бюрократияны азайтып, Кыргызстанга иш ачууну көздөгөн инвесторлорго жеңилдик түзүп берүүсүн каалашат. Альтернативдүү электр энергиясын өндүрүүчү Wind System ишканасынын жетекчиси Кундуз Курбашева бюрократия маселеси кендирди кескен негизги маселелердин бири экенин айтты.
Министерство энергетики өзүнүн жумушун жакшы жазып атат. Жер маселеси боюнча келгенде эле министерство энергетики биз аны чечпейбиз. Аны министерство сельского хозяйствога баргыла деп бизди ошол жакка жөнөтүп атат да. Эми мен айтып атам, келгиле ошол министерство сельского хозяйства ушул альтернативдүү электр энергияны өндүрөм дегенде биз кайсы министерстволорго кайрылсак ошолорду чогултуп бир тегерек үстөлдүн үстүндө сүйлөшүш керек. Ошол маселе болуп атат да. Министерство энергетики, сельское хозяйство дагы ким чечет? Водного хозяйства, лесхоз. Келгиле отуруп налоговый органдардан таможенный баарын чыгарып сүйлөшөлү. Себеби энергетика, министерство энергетики өзүнүн баягы жумушун жазып атат, а земельный вопростор чечилген жок.
Өзбек бийлиги бир нече жыл мурун Кундуз Кырбашева жетектеген Wind System ишканасын альтернативдүү энергия алуучу долбоору менен чогуу Өзбекстанга келип иштөөнү сунуштаган. Кыргызстан менен Өзбекстандын соода алакасы президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери кыйла өскөнүн цифралардан көрүүгө болот. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү 2016 жылы 192 миллион долларды түзсө, 2020 жылы 341 миллион долларга жеткен. Мунун ичинен басымдуусу Өзбекстандын Кыргызстанга товар экспорту күч алган. Ага ылайык, акыркы 4-5 жылда Кыргызстандын Өзбекстанга экспорту 125 миллион доллардан 152 миллион долларга чейин көтөрүлгөн болсо, Өзбекстандын Кыргызстанга экспорту 67 миллион доллардан 300 миллион долларга чейин өскөн. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Элдик экономикалык туруусу.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда бейтаптардын үнүн бийликке жеткирип, алардын муктаждыктарын чечүүгө салым кошуу максатында бейтаптардын жамааттык бирикмеси түзүлдү. Бир катар уюмдардын башын кошкон бирикме эми тийиштүү мекемелерге сапаттуу дарылануу, вакцина, ооруну алдын алуу, мыйзамдарды оңдоо жана башка багыттагы сунуштарды берип турмакчы. Кыргызстанда медицина тармагы реформага муктаж экени көптөн бери эле айтылып келет. Бул тууралуу Канымгүл Элкееванын баянын угуңуздар.
24 жаштагы Кайрат гемофилия оорусу менен жабыркайт. Учурда оорусуна байланыштуу үй окаттарын тың жасай албай, муундары ооруй турганын айтып берди. Убагында жакшыраак дарылансам, дарыгерлер дартты эртерээк аныктаса жакшы болуп кетер белем деген ойдо.
Меники гемофилия Б оор түрү. İşte бала кезде дары аз болгондуктан азыркы гемофилия этаптарында байкасаңыздар көбүндө тизелери артроз, муундары жакшы толуп бүгүлүп иштебейт. Жада калсам да жөнөкөй эле үйдөгү окуаттар кылып атканда кыйынчылык болот да, аябай элечи. Гемартроздор болбош үчүн, муундар жакшы кыймылдаш үчүн бизге фактор свертывания керек. Аны биз колдон келсе жумасына бир профилактика катары 3 жолудан салынып турса муундар жакшы иштеп турмак да. Мындай айтканда өзүңдү сактап жүрөгүң түшүп деле жашайт экенсиң.
Кайрат кичине кезинде дары дармек жетиштүү болсо экен деп тилесе, азыр оорунун алдын алуу чаралары күчөтүлүшүн каалайт. Гемофилия тукум кууган дарт. Бул кандын уюу процесси бузулушуна байланышкан илдет. Ага чалдыккандардын саны Кыргызстанда 300 адамдын тегерегинде. Ал эми Анипа Надированын үй бүлөсүндө 7 киши гепатит илдетине чалдыккан. Божомолдорунда оору тиш доктурга барганда жуккан. Надирова оорунун алдын алуу үчүн массалык түрдө вакцинаны киргизүүнү, алдын алуу чараларын күчөтүүнү талап кылып, буга чейин бир нече жолу тийиштүү мекемелерге дагы кайрылган экен.
4 бир тууганым, өзүмдүн бир тууганым болуп атат, а үчөө кайын журттун бир туугандарым. Профилактика катары 2 долларга жетпеген вакцинасын сайып койсо, ушунча проблема болбойт эле. Вакцинаны сөзсүз түрдө мамлекеттин эсебинен тездетилген чарада вакцинация жүргүзүлсүн. Биринчиси, экинчиси, ооруп калган больнойлорубуз үчүн барлыгына борборлоштурган оорукана ош пандемия маалында былтыр биз аябай өтө аянычтуу акыбалда калдык. Анткени границалар жабылып калганда биздин дарылардын көпчүлүгү за границадан келет.
2020 жылдагы эсеп боюнча өлкөдө жугуштуу гепатит 4800 ашуун адамдан аныкталса, 2019 жылы оору 6500 ашуун кишиден жаңы табылган. Бөйүкмөд уюмдар сарыктын Б түрүнө чалдыккандар 100000 деп санала турганын айтып, ага каршы жапырт эмдөө жүргүзүүнү талап кылып келишет. Гепатит боордун сезгенишине алып келген жугуштуу оору. Анын А, Б, С түрлөрү бар. А түрү эл арасында сарык деген ат менен тараган. Калган эки формасы кан аркылуу жугат. Булардан сырткары онкологиялык ооруларга чалдыккан, орган ооштуруу, андан кийинки калыбына келтирүү иштери, бөйрөк ооруп гемодиализге муктаж болгондор, ушундай эле каражат дары-дармек көйгөйлөрүн көтөрүп, өз алдынча нааразылык акцияларына чыгып келишет. Эми ушул маселелерди бириктирип, бейтаптардын үнүн, талабын бейтаптардын жамааттык бирикмеси бийликке жеткирүүгө белсенип жатат. Бирикме 22 сентябрда Бишкекте алгачкы конгрессин өткөрдү. Гемофилия бирикмеси коомдук фондунун жетекчиси Нурбек Уразалиев бирикменин максаты бейтаптардын бардыгына бирдей шарт түзүү үчүн бийлик менен конструктивдүү диалог куруу экенин белгиледи.
Барып эле дары бергиң деп кыйкырып өкүрүп, дары эле требует этпей, ошол дарыны кандай алып келиш керекти, бюджетти кандай туура бөлүш керек. Атам мисалы бир активный обществодо бир 5 мама барып туруп, алар алса, башкалар кыйкырбаса да албай калыш керекпи? Ошондой мындай конструктивди отуруп алып, мындай бир системалуу түрдө мындай бир нукка келтирели деген ой болуп атат да.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин башкармалыгынын башчысы Нурида Жусупбекова мындай коомдор алардын ишин дагы жеңилдетип, бейтаптарга байланыштуу көйгөйдү көзгө сайып көрсөтөт деп эсептейт.
Социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан бул ар бир ушул багытка чоң көңүл бурулуп эле келатат. Биз булар менен мурдатан эле ар дайым тыгыз байланышта болуп иштеп, маселелерин чечип берүүгө аракет кылабыз. Бирок эми баарыңыздар жакшы билесиздер, баягы финансылык вопрос деген бул кыйын вопрос. Эми бул коомдун түзүлүшү менен биз мындай кандайдыр бир күчтү эле сезип атам да.
Коронавирус илдети чыкканы ар кандай өнөккөт ооруларды козгоп алдын алуу, иммунитетти көтөрүү, туура тамактануу деген маселелерди күн тартибине алып чыкты. Ушундай шартта ковидтен сырткары башка оорулар менен жабыркагандар туруктуу, сапаттуу дарылануу маселесин көтөрүп чыгышууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Медицина темасын улантабыз. 26 сентябрь эл аралык бойго бүтүрбөөчү каражаттар күнү. Кыргызстанда 1,200,000 төрөт жашындагы аял бар. Алардын жарымынан азы гана контрацептив колдонот. Тукум улоочу саламаттык боюнча альянстын жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева эмне себептен өлкөдө бойго бүтүрбөөчү каражаттарды колдонуу аз экенин айтып берди. Маектешкен Бактыгүл Чыныбаева.
Негизи бойго бүтүрбөөчү каражаттарды колдонуу пайызы абдан төмөндөп атат Кыргызстанда. 2015 жылды ала турган болсок, бул көрсөткүч 30% түшкөн, азыр болсо 16% болуп калды, жарымына чейин түшүп калды. Бул эң жаман көрсөткүч деп айтсак болот, себеби ошол эгерде бул көрсөткүч ылдыйлаган сайын бизде эмне көйгөйлөр көтөрүлөт? Биринчи, каалабаган кошпойлуктан, эң биринчиден таштап кеткен балдардын санынын көбөйүшү, ошондой эле аборттордун санын көбөйүшү, анан каалаган кош бойлуктан төрөлгөн балдар, ушул эң негизги көйгөй болот да. Ошондуктан бул маселени азыр биз ошол мамлекет деңгээлде көтөрүп чыгышыбыз керек. Эми азайган себептери көп. Эмне себептен колдонуу азайып атат? Эң биринчиден 15-жылга чейин гуманитардык жол менен келчи бул каражаттар. Азыр ал гуманитардык жардам токтолгон. Тилекке каршы аялдардын, баардык аялдардын ошол каражатты сатып алууга баарынын дарманы жетпейт.
Ал эмне каражаттар аябай кымбатпы?
Ар бир каражат, мисалы үчүн таблетканы ала турган болсок 300 сомго чейин барат. Айына ал жок дегенде 300 сомго ошол каражатты алып туруш керек да. Презервативди ала сатып ала турган болсок, мисалы үчүн бир айга 10-15 презерватив кетсе, ал дагы чөнтөккө баягы аргасыздан баягы семейный бюджеттен алыш керек. Спиральды салдырганга да барып ошол бир салдырып келгенге дагы агаяка дагы бир миң сомдой акча төлөш керек да. Ошондуктан баардык эле үй бүлөлөр өзүнө мүмкүнчүлүгү жок үй бүлөлөр өзгөчө барышпайт да. Анан эми Кудай сактасын деп эле ар кайсы баягы биздин народный методдор менен сактанышат да.
Кандай мисал?
Календарный деп коет, баягы күндөрүн санайт, же болбосо подмывание, спринцевание кылып коюшот. Бирок тилекке каршы ал деген 100% баягы кепилчиликти бербейт. Ошондуктан көбүнчөлөр баягы каалабаган кош бойлуктан болуп калып эле анан абортко чуркашат, же болбосо айласынан балдарын төрөшөт. Анан көп балалуу болуп же балага билим бере албайт, же баланы татыктуу тамак аш берип чоңойто албайт да. Анан ошондуктан көптөгөн балдар кыйналып анан жанагындай оор абал, ал акыбалда төрөлүп атышат. Ошол эле жана айтып кеттим го, жылына 15-16 миңге жакын аялдар жылына 2 жолу төрөгөн аялдар.
Кыргызстанда 15
миң. Кыргызстанда ооба 150 миң, 160 миң төрөт болсо, ошонун ичинен 15 миң, 16 миңи жылына 2 жолу төрөйт. Эми ошол аялдын ден соолугун байкасаңар, мына ал январда төрөсө эле кайра февралда боюна бүтүп атса, кайра декабрда эле бир жылда экөөнү төрөп атат. Анемия болуп атат, ас кандуулук, бизде 70% аялдар ас кандуулук. Анан эми ошол аялдын эки баласынын ден соолугу кандай, өзүнүн ден соолугу кандай? Анан ошол 30-40 чыкпай эле ошол аялдар абдан баягы өзүнүн ден соолугун жоготушуп, анан баягы ишкерлиги, трудоспособность снижается на нет.
Аборт боюнча Кыргызстандын көрсөткүчү кандай? Кандай түрүн кылат аборттунчу?
Азыр негизи аборттун көрсөткүчү официалдуу түрдө 20 000 ашык аборт катталат жылына. Бул официалдык статистика, официалдык эмес статистика бар. Себеби баардык аборттун баарын катташпайт. 10 аборт жасалса экөөнү каттайт, 8-10 баягы көргөзбөй өздөрүнө баягы алар да күн көрөбүз деп чөнтөгү салышат да. Көбүнчө статистика мындай дүйнө жүзү боюнча аборттун туура статистикасы жок дүйнө жүзү боюнча. Бул абдан оор маселе болгондуктан анан частный клиникалар жасайт, алар да канчалык статистиканы берет бербейт эч ким билбейт. Ошондуктан бул көрсөткүч официалдуу түрдө 20 000 ашык аборт. Негизи бизде аборттун 3 түрү жазылат. Биринчи жанагы кюретаж деп коет, кырып чыгарма, экинчиси сордуруп алдырма, анан үчүнчүсү жанагы таблеткалар менен түшүрүү. Дүйнө жүзү боюнча мисалы үчүн кырдырма деген метод бүткөн, баягы өнүп аткан өлкөлөр ал методду такыр колдонбойт, тилекке каршы бизде колдонот. Бирок мына акыркы 2 жылы ал акыбал оңолуп келатат. Биринчи орунда жана сордуруп алуу методу турат, экинчи орунда жана дары менен түшүрүү методу турат, анан үчүнчү орунда жана кырдыруу методу турат.
Негизи ушул абортту кош бойлуулуктан коргонуу катары көргөндөр барбы бизде?
Ооба, кээ бир аялдар ооба ийм аборт жасатып коем эмне болмок эле деп эле бизде мына сурамжылоо жүргүзгөндө, жок дегенде биздин аялдардын жарымы жок дегенде өмүрүндө бир эле 2 жолу аборт жасаткан экен да. Ошондуктан абортко мындай аябай жеңил ой менен мамиле кылышат да. Эми алып коет эмне, бат эле ал, түшүрүп коет бат эле деген ой менен.
Ал жеңил эмеспи?
Жок, ал жеңил. Ар бир аборт аялдын ошол жанагы тукумулуу репродуктивный здоровьясына таасир этет. Кийин көп аборт жасаткан аялдардын кийин шишик оорулары көп болот, жана миома, раковые заболевания. Ошонун себеби жаңы өнүгүп келаткан бала, өнүгүп келаткан организм баягы баланы төрөйүн деп даярданып келатканда эле биз туруп туруп эле ошону алып салып атпайбызбы?
Эмне сунуштайсыздар? Кандай саясат болушу керек?
Бул мамлекеттик деңгээлде мындай улуттук маселе болуш керек. Себеби биз айтып атабыз, жакшы балдар төрөлүш үчүн, сапаттуу балдар төрөлүш үчүн эненин ден соолугу чың болуш керек деп атабыз. А эненин ден соолугу чың болуп жанагы балдардын оросунда аралык сакташ үчүн алар сактаныш керек. А сактанганга каражат жок болуп атат, өзгөчө жакыр үй бүлөдөгүлөр. Анан бизде мисалы үчүн 160 миң гоң төрөт болсо, ошолордун ичинин көбүнчөсү жакырлар төрөп атпайбы? Анан ошого карата ошо жок дегенде өкмөт баягы каражатты көбүрөөк бөлүш керек. Бизге мисалы үчүн мына жыл сайын азыр бөлүнүп берип атат жанагы айрылуу катмардагы айымдарга каражаттар. Бирок ал каражат 10% акыбат кылат да, 10% А калгандары эмне кылат? Аптекага барып 300 сомго сатып алганга. Мисалы үчүн айылда биз сурамжылоо жүргүздүк. Мына гуманитарка бүтүп калды. Сиздер эми кантип сактанасыздар? Эми Кудай сактаса көрөбүз да. Жок, эгерде сатып алыш керек болсо 300 сомду айына бөлгөнгө даярсыз болсок, жок, кандай акчабыз жок дейт. Дары дармек келгенде акча жок болуп калат. Чёрный кассага келгенде акчасы чыгат. 5000 10000 А ушундайга келгенде биздики жок, андайга биз күйөөм бербейт деп коюшат кээде аялдарчы. Анан бирок эң негизги маселе бул аялдардын үй бүлөнүн өзүнүн жоопкерчилиги. Баарын эле медицинага үйүп коюп атпайбы? Враждар ойлонсун, враждар кылсын деп. Жок. Анан кээ бир ойлойт, болгой болтур боюнча каражаттарды саттырып силер кыргыздардын санын азайтып атасыңар. Андай эмес. Биз айтып атабыз. Аял киши 18 45 жашка чейин төрөсө болот. Эгерде ошол аралыкты жок дегенде 2.5 жылдан сактаса 10-12 төрөсө болот. Ошону сактаганга дагы биздин аялдардын мүмкүнчүлүгү болбой атат. Болбой калса эмне кылайын, болуп калса эмне кылайын деп төрөй бергендер да көп болуп атат. Бирок ошолордун арасында балдардын өлүмүнүн азы көбөйүшү болуп атпайбы? Ошо жана ымыркайлар слабый төрөлүп атат. Эми организм ордуна келиш үчүн, аялдын организм ордуна келиш үчүн жок дегенде 2 жылдын ичинде ордуна келет. Себеби ал аял бала төрөп атканда анын жүрөгү, өпкөсү, ич көргөндөр эки эсе иштейт да. А биздикилер 2 жылга жетпей эле жыл сайын төрөп атат, 1 жылда 2 жолу төрөп атат. Анан ошолордун арасында энелердин өлүмү көп болуп атат. Анан тилекке каршы мына көрүп атасыңар, азыр биз эң астыңкы орунда жүрөбүз. Борбордук Азия менен Чыгыш Европанын өлкөлөрүнүн ичинде 2-орундабыз энелердин өлүмү боюнча. 1-орунда Таджикистан. Негизи өлкөнүн өнүгүп жатканын кайсы көрсөткүч, эң маанилүү көрсөткүч, энелердин өлүм көрсөткүч.
Анан азыр өспүрүмдөр арасында да куш бойлуулук маселеси, анан алардын баягы бойго бөтүрбөчү каражаттарга болгон мамилеси кандай болуп атат?
Эми өспүрүмдөр бизде вообще талаада калды деп айтсак болот. Себеби дегенде подростковая служба деген бар болчу, жок ал служба. Жашы өспүрүмдөр поликлиникага бара албайт. Бирок тилекке каршы азыр өспүрүмдөрдүн арасында жыныстык катнаш болуп атат. Өспүрүмдөрдүн арасында аборт көбөйүп атат. Мына жылына 1.5 000 өспүрүм аборт жасатат. Төрөт статистика, расмий статистика. Төрөт да көп болуп атат өспүрүмдөрдүн арасында. Бирок ошол өспүрүмдөргө өзгөчө мамиле кылып, өзгөчө бир программалар да жок болуп атпайбы тилекке каршы? Азыр илгери подростковый кабинети деп ошон жок дегенде подростоктор, өспүрүмдөр барып ошол жерден бир маалымат алып, кайсы каражаттарды колдонсо болот, кантип сактанса болот, эрте кош бойлуулук эмнеге алып келет, аборт эмнеге алып келет деген маалыматты алышат. Эми азыр каяктан алышат? Интернет булактарын билесиңер ага, туурабы туура эмеспи маалымат тоже под вопросом.
Кыргыз тилинде да маалымат аз болуш керек.
Кыргыз тилинде мындайча айтканда жок деп айтсак болот. Баягы официалдуу түрдө кыргыз тилинде өспүрүмдөр деп баягы эми биз бул программаларын алкагында иштеп чыгарабыз, бирок ал жетишсиз. Ан үчүн ал мамлекеттик деңгээлде көтөрүлө турган маселе болуп, ошол министерство тарабынан ушул өспүрүмдөргө өзүнчө ушул үй бүлөнү пландаштыруу боюнча кандайдыр бир программалар иштелип чыгыш керек. Президенттин жанагы концепциясы, жаңы концепция иштелип чыгып атат э, өлкөнү өнүктүрүү боюнча. Ошол концепциянын бир направлениясы бар. Жаш өспүрүмдөрдүн адеп, ахлак, ден соолук маселесин көтөрүү деген. Ошол концепциянын ичинде ушул маселени көтөрүп, ошол өспүрүмдөрдү үй бүлө курууга даярдык көрүү деген бир өзүнчө бир жолду алса жакшы болмок. Тилекке каршы бул жол жок. Ар бир өспүрүм үй бүлө курардын астында баягы жетилгенде ошо үй бүлө курарда эмне керек, эмнеден, кандай изилдөөлөрдөн өтүш керек, кандай маселени биз көтөрүп чыгышыбыз керек. Эркектин ролу кандай, аялдын ролу кандай, кийин үй бүлө курганда бала кандай кантип пайда болот, анан ошол баланы туура өстүрүш үчүн кандай тамактануу керек, ушундай элементарный үй бүлөнү курууну кантип куруу керек дегенди жаштар билбейт. Жөн эле барып үйлөнүп алышат да, анан үйлөнгөндөн кийин анан башталат. Бул эмне, ал эмне, анан боюна бүткөндө мен билген эмесмин, анан тиги кандай, бул кандай, анан боюна түшүп калды, мен билген эмесмин, анан тиги күйөөм айтып атат, сен төрөбөй атасың деп, аял отурат, сен төрөбөй атасың, сен тукумсузсуң деп. Жаштардын арасында азыр тукумсуздук аябай көбөйүп атпайбы? Өзгөчө эркектердин арасында жаш үй бүлөлөр азыр тукумсуздук менен көп кайрылып атат.
Аймактарда аябай көп кыдырат эмеспи? Анан ушул контрацепцияга, бойго бөтүрбөчү каражаттарга болгон мамилени да байкап жүрөбүз да аялдар арасындагычы. Анан мифтер да көп болсо керек.
Мифтер эми аябай көп. Эң биринчиден бойго бөтүрбөчү каражаттарды колдонуу бул только аялдын маселеси деп коюшат да. Бул туура эмес. Бул эркек менен аял ошо баланын тагдырын чечип аткандан кийин экөө бирге отуруп чечиш керек бул маселени. Анан жанагы түрлөрү көп да. Ошо түрлөрү көп, анан ой бир жомокторду чыгарат десеңер, таблетка ичсең семирип кетесиң, анан баспай каласың, анан таблетка деген жаман, кийин төрөбөй каласың деген рак кылып салат деп так такыр туура эмес маалыматтар. Себеби ошол азыркы медициналык семейная медицина үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деп атабыз. Ошолордун арасында дагы баардыгы эле ошо биздин медициналык кызматкерлер ушул методы контрацепция боюнча баягы тренингтерди өтүп толук маалымат бергенге мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошондуктан элибизге жетпей атат да маалымат. Ошондуктан жанагындай жомокторду чыгарып атпайбы? Спиральды көп салса анан этин өсүп кетет экен, анан башына жабышып калыптыр спираль баланын башына, жаман экен, таблеткалар жанагындай экен, анан презервативдер аллергия кылып жаман болуп кетиши мүмкүн экен. Иши кылып көптөгөн жомоктор бар да. Анан кээ бирлер баягы илгерки апаларыбыз айткандай, ой эчтеке сактанбай эле кой жанагы эле эмелерди алып жөн эле жуунуп койсоң кетип калат деген баягы методдорду колдонушат. Ар бир үй бүлөнүн жоопкерчилиги болуш керек. Ар бир бала каалаган кош бойлуктан төрөлүш керек. Бүттү. Мына өзүңөр деле ойлосоңор, каалаган кош бойлук, каалаган балаң ичиңде өсүп атса жыргап ошол балаңды эңсейсиң. Каалаган бала кандай болот? Муну дагы төрөбөйүн дедим эле, боюма бүтүп калбады. Эмне кылыш керек? Төрөш керек да. Муну кантебиз деп байкуш ушу ичинен эле жаман көрүнө баштайт балачы.
Репродуктивдүү саламаттык боюнча альянстын жетекчиси Бактыгүл Боскорпоева менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 25 жылдан бери кыргыз тилин жана адабиятты окутуп келаткан мугалим Замира Бекташева автордук программасын иштеп чыккан. Кинестетикага негизделген ыкманын жардамы менен ал башталгыч класстын окуучуларына, өзгөчө башка улуттун өкүлдөрүнө тилди жеңил үйрөтөт. Анын негизинде кыргыз тилин тез үйрөнүү кошумча окуу куралдарында жазып чыккан мугалимдин кыргыз тилин өнүктүрүүгө кошуп жаткан салымы тууралуу кабарчыбыз Айдана Топчубаеванын материалынан угуңуз.
Черниш үйдү кайтарып туур мен келгенче. Мен өзүм мугалимдин үй бүлөсүн көтөрөлгөм. Атам мектепте кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп 40 жылдан ашык иштеген. Анан ошол себеп болгон окшойт. Мен дагы ошол мугалим болуп андагы териал деп койчу, деген сыртка тапшырган болчумун.
Саламатсызбы? Рахмат, жакшы.
Адис деген боюнча мен негизи орус тил жана адабияты мугалими кыргыз кастарга. Анан 2000-жылдары шаардагы мектептердин баардыгында кыргыз тилчилер абдан керек болгондуктан мен ошол 6-чы гимназияга конкурстун негизинде өтүп кеткем да. Андан кийин биз бул Сокулук айылына көчүп келдик жолдошум менен. Ушул жерге 2011-жылы мектепке Керимбүбү Шопоко атындагы номер 3-чү орто мектеп лицейине кыргыз тили жана адабияты мугалим болуп кирдим. Андан бери мына 11 жыл болду иштеп жатканым ушул мектепте. Менин өзүмдүн жана жеке ыкмам бар. Бул ыкмам өзүмүн туубаса болуш керек, себеби мен кичинекейимден эле ушундай бир оор, татаал нерсени бергим келбейт да балдарга. Дароо эле жеңилдетким келет да, алардын тилинде сүйлөгүм келет. Анан башында орус тилчи болуп мектепке киргенде мен дагы ушу орус тилинде кичинекей чакан ырларды алып оюн түрүндө көрсөтүп жаттатып койчумун тез эле. Анан кийин кыргыз тилине өткөндө дагы дароо эле ошол орус тилиндеги кичинекей чакан ырларды которо коюп кыргыз тилине. Аны да жаттатып койсом тез эле өздөштүрүп балдар баягы ойноп кеткени, тили тез эле чыга баштаганы мага ушул абдан түрткү болду да.
Балдар, ар бир сабагыбызды биз жаңылмаштардан баштайбыз, тилибизди жаттыктырабыз. Кана эмесе кеттик чогуу, мен көрсөтөм, силер айтасыңар. 1 2 3.
Тоголок топ, топ топ тоголону, топ топ тоголону, тоголок топ. Ак шарбар, көк шарбар, көк шарбар, беш шарбар.
Өзгөчөлүгү бул кинестетикалык кыймылдар менен жаңсоо, мимика, жест менен тез жаттоо. Анан бул бекем жаттоо тез көпкө чейин сакталып калат экен да, эч унутулбайт. Биз башында жөн эле жаңылмаштарды жаттасак, кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр сабактарда макалдарды да ошол менен жаттайбыз. Анан оюндар үстө физкульт минуткалар да ушул кыймыл аракет менен кетет.
Чаңгыл менен жээ көгөр, бардар менен ээ көгөр.
Азаматсыңар, бул кайсы макал?
Эненин
азаматсың.
Башталгыч класстарына негизи ушундай ыкма керек экен да. Башынан өзүм келе атам, 25 жыл болуп калды эмгек стажым. Ойноп үйрөткөнгө эч нерсе жетпейт экен.
Кийинки кайсы сөздү алабыз, Али мырза? Балчакты алып койдук, айтпайсың. Неге балчакты айтпайсың? 1 2 3. Бака, бака. Отур. Башың жалпак. Бутуң кыйшык. Көзүң тосток. Кайсы сөздү алабыз? Тостокту алабыз. Неге тосток балчак? Үч сөздү алып койдук. 1 2 3.
Биздин негизи окуу программабыз туура эмес түзүлүп калган. Мисалы 11-нчи класста фонетика бөлүмүн өтүшөт биздин мектепте. Мектепти бүтүп аткан бүтүрүүчүгө анын кереги жок. Ал тил үйрөнүүчүлөргө керек, башталгыч класска керек ал фонетика бөлүмү. Мисалы ошол тескери болуп калганда ушулар тоскоол болуп атат да, окуучулардын тилин чыгарбай атат. Анан азыр программанын түп тамырынан карап чыгыш керек. Системалуулук, ыраттуулук жок болуп жатат да биздечи. Бир керектүү темалар жок. Мисалы ошо үнсүздөрдүн бөлүнүшү такыр эле башталгыч класста жок. Алар кантип анан мүчөлөрдү жалгашат?
Китеп дегенде эң башкы тамгадан баштап кайсы жерден бөлүп атасыз, ошол жерге чейин четкенбиз. Бул оңгусу болот экен сөздүн.
Негизи менин максатым ушу кыргыз тилине болгон мамилесин өзгөртөм деген негизги максаттардын бири болчу. Анан окуучулардын 32 кебин чыгарам деген. Себеби 11-нчи классты бүтсө деле балдар эч нерсе билбей, элементардык суроого жооп бере албай бүтүшүп атат да. Анан жана акцентин жоем деген максаттарды койгом. Бүрсө ошол максаттарыма жетип атам азыр.
Саламатсыңбы?
Моя красавица.
Келди, саламатчылык. Ой, Дамир, кандайсыңар? Жакшыбы? Келгиле. Оба чечин. Кыргыз тилин унуткан жоксуңарбы?
Жок.
Жок, жардам берип атабыз сабактардан, э? Түшүнүктүү болуп калдыбы кыргыз тил?
Практика керек.
Практика керек. Көбүрөөк практика керек. Кыргыз балдар менен сүйлөшкүлө, кыргыз кыздар менен сүйлөшкүлө. Келе макулбу? Э?
Мен кыргыз тили Замира Санкуловна менен үйрөндүм. 2 жыл. Анткени мен Кыргызстанда жашаймын жана бул кыргыз тили Кыргызстанда абдан керек.
Сабактан тышкары менин өзүмдүн бош күндөрүм бар. Ошондо 1 саатка мектебибизге жакын болгондуктан мага да ыңгайлуу. Барып 1 саат өтүп келем сабагым. Ал жака Дунган улутундагы орус балдар келет. Башында жактырбай ушу кыргыз тилден үйрөнгүм келбейт деп келгендер тез эле жактырып, сүйлөп, кызыгып калышат да.
Чем вам интересен кыргызский язык? Ну-ка, кто? Почему вы изучаете кыргызский язык? Ну-ка, Ахмед, попробуй ответить. Заставили, не надо говорить. Ну-ка, Аиша. Мама решила, а ты не хочешь сама? Раньше не хотела, а теперь хочешь, да? Почему?
Может быть, интересно и легко.
Молодец, интересно и легко. Все это трудно в учебниках, да?
Орус улутундагы, Дунган улутундагы, Корей улутундагы. Деги эле көп эле улуттун өкүлдөрү келип атат да кыргыз тилин үйрөнөбүз деп. Азыр өзгөчө кызыктар. Дагы азыр шаардан бир Максим деген окуучум келет, анын 2 баласы бар. Өзү шаарда иштейт. Анан ошо угуп эле, бирөөлөрдөн угуп эле мынакей келип, мен жумушум көп, азыр жок, ала албайм десем болбой, мага керек, мен үйрөнгүм келет. Кыргыз балдар менен иштейм, бирок алар да орусча сүйлөшөт, мен кыргызча билгим келет деп келип атат. Буюрса жакшы, ал да уже аз-маз сүйлөп калды азыр.
Как они называются? Умница, азаматсың.
Кыргыз тилин тез үйрөнүү китебин мен ушул шаарда иштеп жүргөндө эле акырындан жазып баштагам. Себеби деген балдардын кайсы жерден аксап атат, эмнени билиш керек экенин изилдеп. Анан былтыр 2020 жылы 23 декабрда жолдошум өзү баягы спонсор болуп, кой сага жардам берейин, ушунча окуучуларың көбөйө баштады, чыгарып берейин деп мага китептерин чыгарганга жардам берди. 3 бөлүктөн турат китебим.
тилди үйрөтүүдө негизи ушул акцентти жоюш үчүн мына башында бир 13 орус тилинен болгон айырмачылык бар бул китепте. Ошону сөзсүз түрдө бериш керек тил үйрөтүүдө. Жана мен айтып кеткен жоон үндүлөр, ичке үндүлөр, закон сингармонизма, дт тыбыштардын айтылышы орус тилинде абдан жумшак айтылат. Девочка, тип, типовой, а кыргыз тилинде деди, темир деп катуу айтылат. Ушуларды айтып кетиш керек, ошондо акцент жок болот. Үйрөтүп жатканда мен мисалы дос тыбыштар деп үйрөтүп кетем. Бул эң негизги, ар бир тыбыштын өзүнүн досу болот. Мүчө жалганганда ушул досторун издеп тез эле мүчө жалгап кетишет.
Сизден окуган ар бир окуучу кыргыз тилинде сүйлөп чыгабы?
Сөзсүз түрдө сүйлөп чыгышат. Анткени бул жеңил берилген баардыгы. Бул китепти өзү деле алып эле окуйм деп үйрөнөм деген болсо тез эле үйрөнөт. Мен дагы мындан да кызыктырып улантып кетсемби деп атам. Себеби дегенде мектепте чын эле балдар кыйналып атат. Мисалы орус класстарына кирсең, орус улутундагы, башка улутундагы балдар өзүнчө бөлүнүп отурат. Алар мен эптеп ушул сабактан катышып чыксам деген максатта аларга ушул көйгөй аябай жүрөктү оорутат. Алар адабият сабагынан эч нерсе түшүнбөйт. Ал үчүн мугалим башында орусча айтып беребиз. Мисалы эмне жөнүндө болуп атат, анан аларга анан кыргызча кайра суралбайсың, алар эчтеке жооп бере албайт. Тилин чыгарышыбыз керек. Башталгыч классында негизи бирден төртүнчү класска чейин ооз эки кебин чыгарып туруп, анан бешинчи класска жиберсек кайсы гана предмет болбосун алар кыргызча түшүнүп калышат да. Азыр мынакей эми гана биздин кыргыз тилге кызыктар болуп, орус улутунда, башка улутундагылар кызыктар болуп, үйрөнүүгө кызыгуусу пайда болуп аткан кезде биз туш тараптан чыгып ушундай курстар ачабызбы, бекер ачабызбы, мектептерден программаны түштөп оңдоп, иш кагаздарын баарын кыргызчага өткөрүп алсак, өзү эле кыргыз тили өнүгүп өсүп кете берет. Кыргыз тили укмуш оңой, керемет тил. Канча деген сонун каада салып жатат. Эпостор жатат. Озеки жазма түрүндө сонун чыгармалар жатат. Ошонун баардыгын биз балдарга тапшырышыбыз керек. Алар болсо өз учурунда бизде кылып атпес деп багып, кийинки урпактарга бериш керек. Бул ар бирибиздин жараң катары милдетибиз. Биз кийин өзүбүздүн урпактарыбызга жооп беребиз бул үчүн. Эмне үчүн өз салымыбызды кошкон жокпуз?
Эки бир. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шарыпов президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атат, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.